Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Сёлета День волі у Беларусі не надто подобны на свята. Десятки апазіцыйных актывістаў адмыслова да гэтай даты былі кінутыя ў турмы. Улада перапалоханая грамадскай актыўнасцю і робіць усё магчымае, каб 25 сакавіка людзі не выйшлі на вуліцы і плошчы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Вушачаў піша. Гляджу онлайн-рэпартажы Радыё Свабода з Пінску, Берасця, Бабруйску. Паўсюль маршы недармаедаў. Вось у Пінску трое невядомых спрабуюць схапіць блогера Максіма Філіповіча. Невядомыя не ў форме, не прадстаўляюцца. А значыцца, яны па сутнасці злачынцы, хочуць скрасці чалавека. Лагічна? На мой погляд, так. Ідзём далей. Максіму ўдаецца вырвацца з рук злачынцаў. Ён звяртаецца па дапамогу да людзей у міліцэйскай уніформе. А тыя адказваюць: «Тэлефануйце на 102». Адсюль лагічна зрабіць выснову. Людзі ў форме таксама не міліцыянты. Пра гэта сведчыць іх вонкавы выгляд. Паглядзіце, якія яны адкормленыя. Ці прабяжыць хоць адзін з іх 100-метроўку, хоць на другі юнацкі разрад. Ці здолее хоць адзін з іх дагнаць злачынцу, калі давядзецца. Няма сумневу, што маладэчныя апазіцыйных лідараў, якія не зрабілі нічога супрацьзаконнага, таксама захапілі не міліцыянты. І кватэры апазіцыйна настроеных грамадзянаў блякуюць не яны. А калі так, то хто імі кіруе? Калі вы сумняваецеся ў маіх высновах, спытайце любога грамадзяніна любой дэмакратычнай краіны. І ён пагодзіцца са мной. І яшчэ скажа, трэба быць ідыётам, каб мець урад, які давёў краіну да такога стану. І будзе мець рацыю. А што ж народ? А народ пратэстуе, але робіць гэта пераважна так, як герой фільму Эльдара Разанова «Гараж». Памятаеце, там актор Андрэй Мягкоў, які на знак пратэсту клаўся ды спаў на стале. У 140-тысячным Пінску на акцыю пратэсту выйшла ўсяго 1 000 чалавек, або 0,7%. Прыблізна тое самае было і ў іншых гарадах. Калі 25 сакавіка ў Менску будзе такі ж, так бы мовіць, кворум, і лбы беларусаў упрыгожыць яшчэ адзін гузак. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Перад 25 сакавіка многія ў Беларусі міжволі ўспаміналі падзеі снежня 2010 году. Такая ж гістэрыка ўлады, такія ж масавыя прэвентыўныя арышты актывістаў апазіцыі, тая ж ваяўнічая алармісцкая рыторыка першых асобаў, яўна ахопленых страхам з уласныя крэслы. І сапраўды гісторыя можа паўтарыцца. Калі ўладзе чарговы раз удасца запалохаць грамадства, утаймаваць хвалю пратэстаў, загнаць унутр абурэння і нянавісць, краіна зноў на няпэўны тэрмін апыняцца ў змярцвенні. Без грошай, без інвестыцыяў, са стабільнай галечай і вельмі туманнымі перспектывамі. Аўтар наступнага ліста Дмітрый Аўчыннікаў з расійскага Новасібірску таксама выказваецца наконт прычынаў і наступстваў усплёску грамадскіх пратэстаў у Беларусі. Слухач піша: «Тут мы якраз маем справу з неэфектыўнасцю беларускай дзяржаўнай сістэмы. Дзяржаўны кіраўнічы апарат працуе ўсё горш. Эканоміка, якая амаль спрэс складаецца з дзяржаўных прадпрыемстваў, усё глыбей правальваецца ў яму крызісу. А прыватная ініцыятыва заціскаецца. І што, магчыма, найбольш важна, у краіне амаль цалкам адсутнічае механізм зваротнай сувязі паміж уладай ды насельніцтвам. У выніку гэтыя два суб'екты жывуць па сутнасці ў паралельных светах, амаль не чуюць і не разумеюць адзін аднаго». Гісторыя з дармаедскім дэкрэтам, як у кроплі вады, адлюстравала заганы кіраўнага рэжыму і збудаванай за 20 год мадэлі кіравання. Апроч усяго іншага, яна сведчыць пра тое, што сам Лукашэнка сёння знаходзіцца ў разгубленасці, не надта ведае, што рабіць далей, як выходзіць з глыбокага крызісу, які ўсё больш ахоплівае краіну. А нешта рабіць трэба, бо ўзровень жыцця насельніцтва падае, эканамічны рост застаўся ў далёкім мінулым, і перадумову для яго аднаўлення не бачна. Усё гэта пагражае вялізным сацыяльным выбухам, які зрыне існы рэжым. Скандальны дэкрэт, відаць, паціху згорнуць, але гэта не вырашыць усіх праблемаў. Трэба пачынаць рэформы, істотна перабудоўваць усю сацыяльна-эканамічную і палітычную сістэму. Але на гэта Лукашэнка не гатовы, у выніку чаго мы бачым нейкія ваганні, спробы і МВФ дагадзіць, і мясцовы электарат не надта раздражняць. Але, як вядома, нельга быць напалову цяжарнай. Палавіністыя крокі сітуацыі не ўратуюць. Патрабуюцца больш рашучыя захады. І чым хутчэй улады гэта ўсвядомяць, тым лепей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Аўчыннікаў з расійскага Новасібірску. Мяркуючы па беларускай гісторыі апошніх 22 год, адзінае, да чаго Лукашэнка безумоўна гатовы, гэта ўтрымліваць асабістую ўладу любым коштам і неабмежавана па часе. Прычым незалежна ад таго, якіх вынікаў ён дасягнуў за гэтыя гады і як рэальна ацэньваюць плён ягонай палітыкі 9 мільёнаў суайчыннікаў. Сённяшняя перадача «Паштовая скрынка 111» апошняя ў эфіры «Беларускай свабоды». Сучасныя электронныя сродкі камунікацыі амаль канчаткова выціснулі старую традыцыйную пошту. Я, Валянцін Жданко, шчыра ўдзячны ўсім тым тысячам і тысячам слухачоў, з кім на працягу больш як 17 апошніх гадоў мы ліставаліся, дыскутавалі, вялі шчырую адкрытую размову ў эфіры «Радыё Свабода». Бывайце здаровыя і заставайцеся са свабодай у яе новым абліччы на сайце і ў сацыяльных сетках.